Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch minn kemm il-ħabitej professur Joe Pirotta nsinnu kun l-edizzjoni oħra l-programm Min Poplu għal Nazzjon. Joe, l-impressjoni li ħaddek minn diskussjoni li kien l-ħad darba kien li d-diskussjonijiet f'Marlborough House dwar l-indipendenza kienu jekk mhux dominati imma influenzati ħafna minn istituzzjoni li ma kienitx hemmhekk, il-Knisja Kattolika, hemmhekk kien għall-partiti.
Kien partit nieqes wol dir tajt.
Kien hemm l-akbar partit nieqes jekk iridu ngħidu hekku. Għax kemm meta qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni l-ħadarba, kemm meta tkellimna dwar iż-żwieġ. U kemm meta bdejna biex nitkellmu dwar id-drittijiet umani, ħafna mid-diskussjoni fuq dawn is-suġġetti u ħafna mill-emendi li kienu qed isiru kienu qed isiru għax fl-iskfond kien hemm moderett il-kussjoni politiko-reliġjuża tas-snin 60. U probabbilment kien hemm ukoll dak li nġema fis-subkonxju tal-kultura politika Maltija, kultura politiko-reliġjuża Maltija matul iż-żminijiet. Kif komplet tiżviluppa din il-ħaġa?
Ħaġa naqbel ma li qed tajġu, u naħseb li waħda mill-affarijiet kienet u dina speċjalment għal n-nies li ma għexux dak iż-żminijiet, forsi jsibu aktar diffiċli biex jifhmuha. Inti għandek ir-realtà tal-preżenza attiva immens tal-Knisja fl-isferi kollha tal-ħajja. Allora dika waħda mir-raġunijiet għaliex hemm din id-diskussjonijiet kollha, waħda mir-raġunijiet għaliex il-Partit Laburista qed ukoll jargumenta li l-ħidma tal-Knisja ħafna drabi qiegħda xxellef drittijiet umani fejn tidħol espressjoni, assoċjazzjoni, per eżempju, and so on. Issa, infatti, il-Partit Laburista jipprova jdaħħa fil-Kostituzzjoni ħafna affarijiet kif semmejna darba l-oħra li fir-realtà postom kien iktar fil-liġi ordinarja tal-pajjiż milli f'Kostituzzjoni u kienet jagħmel għadi biex jipprova jissalvagwardja dak li għalih kienu prinċipji importanti u anki biex jiddefendi il-ħidma politika tiegħu, per eżempju.
Affarijiet li minnhom kien ingidem.
Eżattament. Per eżempju, jekk inti taħt il-libertà tal-għaqda tal-assoċjazzjoni, il-Partit Laburista jista' żewġ emendi, per eżempju jgħid biex jinżammu meetings u demonstrazzjonijiet pubbliċi, irid jintbagħat avviż minn qabel l-awtoritajiet li jistgħu ma jħalluhomx isiru biss għal raġunijiet stabiliti sew ta' sigurtà u ta' ħarsin pubbliku. Iż-żamma ta' ċerimonji sagri, postijiet ta' tal viċin ta' toroq pubbliċi fejn ikunu se jinżammu meetings jew demonstrazzjonijiet pubbliċi m'għandhomx iservu ta' skuża biex l-awtoritajiet ma jħallux il-meeting jew id-demonstrazzjoni jsir. Dalek kien jiġri ħafna drabi kien. Il-Partit Laburista jitlob għall-permess biex jagħmel
meeting
fit-3X f'dak il-post. Il-kappellan tal-post jisma' u jafza l-pulizija li se jkollu attività reliġjuża fil-beraħ viċin fejn se jsir. Allura il-pulizija ma tagħtix permess biex isir dak il-meeting, dak huwa waħda mill-affarijiet li kienu jsiru. Issa, ħaġa oħra li rid tidħol ukoll element oħra li il-Partit Laburista kienet li l-pulizija għandhom id-dritt li jitlu f'postijiet ta' talb anki waqt funzjonijiet sagri biex ma jħallux id-daq ta' nieqel jew fastidji oħra li għandhom nejn jiddisturbaw l-ordni pubblika waqt meetings pubbliċi.
L-istess di nħabba dak li ġara.
Fuq każ speċifiku tnej propja imma dak li kien ġara għawdex u koll li kien ġara Malta waqt il-kampanja elettorali f'Ħalluqa meta bdew jindaqqu.
Ħalluqa kien ġara l-istess,
kien ġara Ħalluqa fejn fil-fatt il-kappellan kien ngħata ħasla kbira mill-Arċisqof Gonzi u anke mill-Gvernatur. U l-Gvernatur qallu li jekk terġa' kien hemm repetizzjoni afżal lill-Arċisqof kien jara jittieħdu passi. Għax ir-raġuni kienet il-Pulizija ma ħallewx nies għax kemm nies fil-meeting li jitlu biex waqfu dak tal-daq ta' nieper ma ħallewx jitlu għax qalu li m'għandhomx dritt waqfu.
Imma allura kurzita di ta' ħallu speċi nisma' ħallew darba. Allura għala l-Arċisqof ta' ħasla lill-Kappillan ta' Ħalluqa. U l-kappillan tal-Knisja ta' Għawdex li daqqu.
Għawdex kien taħt il-
Knisja
tal-Knisja.
Jifieri allura jiżu hemmhekk kaċċettaw.
Kien hemm affarijiet li ma kinux jaqblu, iż-żewġ isfqijiet dwarha. Pereżempju, l-isqof ta' Għawdex interdetta lil min ħareġ għall-elezzjoni f'Għawdex. Kontra x-xewqa u l-parir tal-Arċisqof Gonzi. Dak eżempju wieħed. Kien hemm oħrajn, f'Għawdex kienet jingħad b'mod bil-miftuħ li wadnu b'mejjed jekk tivvota għal-Labour. F'Malta l-Knisja qadet attenta biex dan ma tagħmlux bil-miftuħ biex ma jkunx hemm raġuni legali għal xiex l-elezzjoni tista' tiġi iċċallenġjata fil-qorti. Tajjeb?
Ma waqt li fl-ewwel każ kien hemm qisu kwistjoni ta' prinċipju li m'għandekx deskala. Fit-tieni każ kienet qisha aktar mossa Machiavelliana.
Iva, ovvjament. U kienu fuq parir qed jiċċevi l-Arċisqof. Imma vuol dire ma kienx hemm dejjem qbil. Perfett.
L-Arċisqof Gonzi ma kienx qed japprova li jogħdu jindaqqu l-nipen biex jħarbtu l-meetings tal-lejl.
Le, ma kienx. Infatti, fil-kampanja dik hija l-uniku darba f'Malta li jindaqqu l-nipen waqt meeting. Kien bat immedjatament kellu complaint mill-Gvernatur. U kien bat immedjatament għal kappillan ta' Ħalluqa.
Semmorru mal-Bern Hafner, ġew minn Ħalluqa.
Dana ovvjament għajem diskussjoni kbira kien jgħidu żewġ affarijiet l-istess li danu affarijiet tal-liġi u barra minn hekk li wkoll m'hemmx fil-fatt bżonn dwarhom, però
imma meta l-Partit Laburista qed jgħidu l-usma di mhix kwistjoni ta' Kostituzzjoni kwistjoni. Kien
iċċettaw.
Iviva. Ma kien qed jgħidu l hekk biex jeħelsu minnu jew għax kien hemm rieda li kieku ssir il-liġi biex daw ma jsirux.
F'ċerti każi ma nafx kemm kien hemm ir-rieda, però l-argument legali kien tajjeb li ma kienux dwar dan.
Iktar naħseb li kien hemm
iktar diskussjoni. Ganado, pereżempju, għax Ganado nsibuh ħafna biex ngħid hekk il-portavoċe ta' dak li trid il-Knisja, anki kif se naraw iktar quddiem, anki f'affarijiet li hu ma kienx jaqbel magħhom personalment, imma laqgħu.
Kien jiddifendihom għax jgħidu l-Arċisqof.
Għax jgħidu jew inkella kun taħt l-impressjoni li seta' kien l-Arċisqof li riedhom. Ħalli nkun iktar preċiżu se nispjega għaliex qed ngħid.
Interessanti dal-kumment.
Dan qal li fil-fatt li kellu jkun hemm fil-Kostituzzjoni Ganado qed nitkellem kien jgħid hekk, għandu jgħid hekk, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jorganizzaw meetings paċifiċi. U mingħajr armi f'kull parti tat-territorju, barra fil-postijiet pubbliċi fil-Belvalletta u fil-Furjana, xa kien żmien kienu band dawk, sakemm jingħata avviż lill-awtoritajiet mhux aktar minn 15-il ġurnata u mhux anqas minn 3 tiem qabel il-meeting propost. Il-meetings li ma jsirux postijiet pubbliċi ma jistgħux ma jitħallewx isiru ħlief jekk il-post propost ma jkunx adattat għall-meeting. Ġilli kienu jagħmlu meetings jew swali kbar. Tajjeb. Meetings postijiet pubbliċi jistgħu ma jitħallewx isiru għal raġunijiet ta' sigurtà pubblika, ordni pubblika, jew għal raġunijiet oħra raġjonalment ġustifikabbli f'soċjetà demokratika. Sakemm in-notifikazzjoni minn qabel ta' meetings ieħor fil-viċinanza u l-organizzazzjoni ta' ċelebrazzjoni sagra irranġata minn qabel ma jkun propost il-meeting fil-viċinanza ma titqis bħala raġuni suffiċjenti biex il-meeting propost ma jitħallix isir. U qed jgħid mela qed ikun avżat qabel ma sar l-avviż tal-meeting l-attività reliġjuża biex tintuża bħala raġuni. Jiġri
naf kien hemm avżat li ħajsir purċissjoni.
Sewa.
U wara li kien avżat mar il-Labour Party qallu jien irrid nagħmel meeting fejn ħadd il-purċissjoni.
Imma bil-maqlub le.
Le.
Issa post pubbliku tfisser kull triq pubblika u kull spazju miftuħ tal-gvern. Semmek waslu l-affarijiet għax danak fatlek ma kienx hemm eżitu fuq ċerti ċerti.
Jiġri isu fuq di isu kien ħajkun hemm bil kieku?
Naħseb li kienu jaslu. Jekk kienx titħol fil-Kostituzzjoni ma nafx, però kienu jaslu. Kellek imbagħad il-kwestjoni taħra immens ta' dik li msejħa corrupt practices. Fik li ieħor jekk il-Knisja għandix id-dritt li timponi sanzjonijiet biex iġġiel jew ma ġielx votanti vota b'mod jew ma jvotax b'mod ieħor. Tajjeb.
Corrupt practices jista' jkunu ħafna forhom.
Għalhekk ma fuq dina.
Qed ngħidu corrupt practices għandna fid-diskors ħabba l-kontroversja kien kif spjegajt inti madwar il-Knisja.
Issa, min tof fil-konferenza fil-fatt għalek u tajjeb li nisimgħu għadi, jien naħseb li l-koll naqblu l-elezzjonijiet f'Malta għandhom ikunu kielsa minn kull tip ta' pressjoni u kompla. Aħna l-koll ġeluzi għall-libertà ta' reliġjon u nħossu li kull ċittadin Malti għandu dritt li jipprattika u jażel ir-reliġjon tiegħu. Imma aħna nafu li jekk inħallu atti ta' korruzzjoni fi żmien l-elezzjoni inkunu qed nimminaw is-sistema. Innifisa ta' demokrazija li tigarantixxielna l-libertà ta' reliġjon u d-drittijiet umani li kull bniedem hu intitolat għalihom. Qegħdin nipproponu li qabel l-indipendenza l-Kostituzzjoni tkun emendata b'tali mod li niddefinixxu l-atti kkundannati fl-Ingilterra u l-użu tagħhom ikun ikkundannat fil-Kostituzzjoni. Aħna ħossu li qatt ma jista' jkollna issu purament politiku f'Malta sakemm il-Knisja kun tista' tikkastiga moralment li l-min segwi partit politiku jew ieħor. Sintendi u għall-Partit Laburista li llum qed iġorr l-effett tal-attakki imma ma nafux min se jkun il-vittma għada jew pitada. Għalhekk nappellaw li l-kull minnu preżenti biex jara li l-gwerra reliġjuża f'Malta tintemm u nibdew niddiskutu l-issues tal-1963. Din li qed jafassu.
Din meta jekk fimtek sew dejjem, jiġifieri qed jgħid minn tofu. Il-liġi kif in l-Ingilterra għandha tkun il-liġi kif issir Malta.
Infatti il-proposta l-emenda li tal-Labour Party kienet tajt persuna tkun ħatja ta' korruzzjoni jekk tkun ħatja ta' influenza barra minn loka li tiġi fil-fatt definita hekk. Persuna tkun ħatja ta' influenza barra minn loka jekk hi direttament jew indirettament weħida jew ma xi persuna oħra tagħmel użu minn jew teddet li tagħmel użu minn xi forza, violenza jew trażin, jew timponi jew teddet li timponi weħida jew flimkien ma' xi persuna oħra xi ħsara temporanja jew spiritwali biex iġġiel jew tinforza lil dik il-persuna biex tivvota jew tonqos milli tivvota b'tali mod eċċellenti.
Kif kienet l-Ingilterra?
Kif kienet l-Ingilterra?
Allura, sens naħseb kien f'pożizzjoni imbarazzanti li.
Iva, kien imbarazzanti ħafna. Issa ħalli ngħidu ħaġa oħra wkoll. Fil-liġi, fil-liġi Maltija, kien hemm diġà
iva
provvediment li kien jgħid li kien reat jekk inti tagħmel xi ħaġa biex tinfluwenza kif għandu jivvota jew mivvutax elettur. Ma kienx speċifikament imsemmi.
Imma il-propaganda mhux biex tinfluwenza ssir.
Le le, inti tinfluwenza b'mod li pereżempju tixħim. Tajjeb, teddit, però ma kienx tkopri speċifikament biża teddit ta' sanzjonijiet morali, dik kienet id-differenza kruċjali, u waħda ma' raġunijiet ma' ninsewx ukoll li inti għandek fis-seħħ ukoll fil-pajjiż dak iż-żmien il-privileġġju fuori li inti ma jistax tħarrek l-Arċisqof pereżempju.
Fuq affarijiet kriminali.
Fuq affarijiet kriminali ma jistax tellgħu l-qorti, laqgħa anke Assis ma kontx tista' tellgħu fuq affajt kriminali minna il-permess tal-Arċisqof. Ukoll.
Ma qatt kien każ li ma taħ il-permess.
Ma il-fatt huwa hekk qed tajt il-liġi, voldi li biex na dak li fisser li kien hemm difiża legali diġà jekk inti tiġi f'showdown biex niftehmu fejn il-Knisja kienet tista' tajt l-Arċisqof tista' tajt le, ma taħx permess. Tajjeb? Voldi li.
Mhux naturalment imma l-argument mid-daħħa tal-Knisja kien jew se ta' kien, mhux ma nafx ikamlu xum. Illi inti ma tistax timponi jidnub il-mejjed bħala sanzjoni?
Eżgu.
Ġifieri allura, imma inti tista' tajt kif tista' tajt min jisraq mit-telf li jara jagħmel dnub mejjed.
Ejja.
Dik mhux qed timponi bħala sanzjoni.
Qed
tajt kif inhuma l-affarijiet.
Qed timxi mal-liġi.
Ma allura l-argument kien meta l-Knisja qed tajt jekk tivvota għall-Partit Laburista tagħmel dnub. mhux għax qed timponijek imma għax qed tgħid l-affarijiet minn natura tagħhom u hekk li jekk inti Kattoliku u tivvota l-partit li jagħmel ħsara għal-tiemana l-istar għall-Knisja Kattolika allura inti qed tonqos.
Forsi nersaq miegħek fil-appożizzjoni f'dak l-argument jekk ikol Knisja sempliċiment waslet sehem, imma fir-realtà il-Knisja kienet tagħt istruzzjonijiet għalkemm mhux bil-miktub lill-konfessuri biex jistaqsu lill-penitenti jekk hum se jvutaw il-Partit Laburista u jekk se jvutawlu iżommullu l-soluzzjoni.
Allura,
dik hija m'hemm dubju ta' xejn hija pressjoni morali.
Allura il-pożizzjoni tal-li ħadu l-partit l-oħrajn quddiem dik.
Stanna ftit, ritemend oħra l-MLP u l-emenda l-oħra kienet ikun meqjus bħala qatt ta' korruzzjoni li affettwa l-libertà tal-votazzjoni li jista' jkun kastigat bil-liġi bħala kull qatt ta' korruzzjoni ieħor li xi persuna weħda jew flimkien ma' xi persuna oħra timponi jew tgħeddet li timponi xi ħsara spiritwali reliġjuża fuq xi persuna biex tivvota. Din hija ċarissima issa, m'hemmx dubju li qed tgħid jekk il-Knisja tagħmel hekk hemm penali kriminali li jridu jiġu ffaċċjati. Din hija ċarissima. Issa, waħda mill-argumenti li ġab il-Labour Party kien li anke fl-Irlanda, pajjiż Kattoliku, kienet teżisti. Kien jeżisti dal-provvediment. U allora l-argument kien jekk pajjiż Kattoliku bħal huwa l-Irlanda.
Li kien hemm ħafna, ħafna Kattoliċi. Il-Knisja ma kellix problemi,
għaliex għandu da problemi f'Malta. Eżattament. U dina fil-fatt kien hemm appoġġ minnaħa ta' sens għalihom daw. Għax l-argument ta' sens kien li irridu għadu attenti li meta niġi biex irressa il-liġi fil-Parlament Ingliż għall-indipendenza ta' Malta, ma kullx hemm xi ħaġa fil-Kostituzzjoni li tista' tinsab bħala ostakolu biex il-membri parlamentari jivvutaw fuq
fil-Parlament. Jekk tajba l-Ingilterra għaliex mhux tajba Malta.
Issa ġara xi ħaġa hawnhekk li kienet stramba ħafna. Ganado jgħid fil-klib tiegħu Rajt Malta Tinbidel li at one stage qabel ma telgħu għall-konferenza kien mara għandu Patri Bernard, il-ġizwita, li kien wieħed mill-advisors u mill-rib ħafna ta' Gonzi. Fej għallu, fej proponilu li daw għandhom irresqu żewġ amendi għall-Kostituzzjoni. U Ganado, li għolma għallu, kienet aħna miftemin biex ma' resqux amendi biex ma' dana insistilu. U Ganado, u koll interessanti għajt, li ju ma' staqsix jekk Bernard kienx qed iressaq proposti li kienu jirriflettu l-ħsieb tal-Arċisqof.
Naħseb assumi għama.
Kif inhi qiegħda kważi tfad-dubju u li ma rridx ikklirja. Jiena qed ninterpreta kif il-metodu kif inhi mniżla il-mod kif kitiba. Issa, tad żewġ emendi se ngħid x'kienu jiġu adattati minn Borċo Livir. Ukoll. U ovvjament li ġew minnha tal-Knisja daw. Tajjeb, jiġu għaddata minn Borċo Livir u kienu assolutament oppost tal-kull ma kienet jgħidu l-Labour Party. X'tal-amendi kienu jgħidu hekk. Ebda ħaġa magħmula mill-Knisja Kattolika Romana fl-eżerċizzju tas-setat u d-dmirijiet tagħha spiritwali m'għandha titqies li tkun biksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitlu. Iġifieri di qed tgħid, tagħmel dan il-Knisja ma jistax tgħidilha qed tmur kontra human rights.
Mhux aċċettabbli dajjem.
L-oħra, ebda ħaġa li hemm fi jew magħmula skont l-awtorità ta' xi liġi għal protezzjoni tar-reġjon ta' Malta, ma titqis li tkun inkonsistenti ma jew biksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-kapitlu. Tira kważi għar minn hekk qed tgħid li tista' tgħaddi li ma liġi trid fil-pajjiż. Tajjeb, li tkun magħmula għal protezzjoni tar-reliġjoni jekk dik tkun biex ngħidlek l-iskuża tagħha x'nu reliġjon. Din il-liġi ma tistax li tqis bħala qed tmur kontra d-drittijiet fondamentali. Provvedimenti li hemm fil-Kostituzzjoni. Dawn kienu żewġ artikli mingħajr argument ta' xejn li kienu inaċċettabbli. Kienet tkun ħrafa kif il-Labour Party stennew li se jaċċettuhom, imma ovvjament.
Għas-sens ma se taċċettuhom.
Kullu ma se jaċċettuhom. Reazzjoni tal-Partit Laburista kienet qawwija ħafna, tajjeb, u fil-fatt minn tof qal li b'din il-Knisja se jkollha dritt li tinjura l-provvedimenti li jħarsu drittijiet fondamentali u qal li hu kien ċert għax hekk kien jaħseb Il-raqqas il-knisja ma rriditu, għallu għet morru oltre mill-li tridu il-knisja, biex ovvjament tinħabbu ma l-knisja dak li tjajt. Sens u l-uffiċjali fil-Colonial Office ħadu xokk li għom daw, dan assolutament ma qablux, u bdew jagħmlu pressjoni fuq Borġ Olivier biex jirtiru. U sens kien qed jagħmel ċar il-Borġ Olivier fil-fatt li kien isiba diffiċli ħafna biex iressaq kostituzzjoni fil-Parlament Ingliż li kellha dal provvedimenti. Kien għallu dan aċċert li dina mhix se tintlaqa u fil-fatt jekk allura m'hemmx ċans ta' dan. Issa Ganado li irraġuna wkoll il-Gvern Ingliż qatt ma kien se jaċċetta dawn iż-żewġ emendi, beża li bħala reazzjoni l-Ingliżi kienu jresqu eqreb l-pożizzjoni ta' Mintoff, joħorġu b'xi suġġeriment huma li tiġi iktar viċin ta' Mintoff. Għalhekk bata l-Patri Bernard li tara Londra x'kienu ftehmu li kollu bżonnu jitla' jiġri, madum Benitonna. U da għallom li dak li kien għaddej, għallom dak li kien għaddej u talabom biex jikkonvinċu l-Borġ Olivier biex jirtiru. Bernard, biex ma jirtirom, qabel ma Borġ Olivier li għandhom jitlu. Issa dina kienet il
ċiktieb Ganado.
Le, ekku.
Għax barra Ganado.
Ma sar lebda pressjoni minnaħa ta' knisja biex jirtiru.
Iva, ma ġifiri. Ok, li għet najkin, il-sors ta' dak li statement tijak li ma sar lebda pressjoni minna għata knisja biex jinturom. Xinu?
Il-sors u għal-fat li Borġ Olivier kien għet jajt internament li kellu l-backing ta' knisja fuq. U musej ċaqla. Issa li jġri, issa se morru li hemm il-konferenza, ġdina t-spicċa l-konferenza t-sfasċa, insomma, u di tibqa waħda mill-kustjonijiet jħarqu kbar dwar il-Kostituzzjoni. Ija l-Gvern Ingliż jiddeċidi li jinterveni mal-Vatikan biex jara l-Vatikan xin il-pozizjoni tijaw dwar dan. U din jagħmilha permezz ta' delegato apostoliku fl-Ingilterra, il-Kardinal Kardinali. U hawnhekk ovvjament sens isib widna li tifhem il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż u jidher lill-Vatikan ma kienx jaqbel magħhom. Issa li jiġri huwa li waqt li Borġ Olivier għadu qed jinsisti li daw jitlu fil-Kostituzzjoni, il-Vatikan taqbel li jitneħħew. Tajt li m'hemm bżonnhom, ma tħoss hemm il-ħtiġa tagħhom. U allura Borġ Olivier jiġi ffaċċat biex ngħidlek b'argument li huma kienx qed jistenna. Tajjeb? U jirreagġixxi b'mod qawwi għal dak li jiġri, fatti waħda mill-affarijiet jiġri li Ragonezi jitla jiġri l-Vatikan bil-messaġġ ċar u pont tindaħlu n-nix. Imma ovvjament il-pożizzjoni tal-Gvern Malti f'dan ir-rigward kienet issa fażulla ma kellux elektu stendon għax zgur ma sta xi argumenta mal-Gvern Ingliż li dinja xi ħaġa li bil-fors
trida l-Knisja
tidħol u jew trida l-Knisja.
Ġie hawnhekk milli qed tgħid inti hu il-pożizzjoni tal-Vatikan u tal-Knisja f'Malta kienu differenti.
Ejja, f'dan ir-rigward kienu. Hija l-kustjoni dwar talba ta' referendum u jew elezzjoni ġdida. Meta tħabbret
biex tistanzjona l-Kostituzzjoni.
Biex tistanzjona anke l-indipendenza. Appena kienet ħarġet l-aħbar li Borġ Olivier kien talab l-indipendenza, ir-reazzjoni tal-partiti iż-żgħar kienet li mhux vera li Borġ Olivier kellu mandat għall-indipendenza u għalhekk għandu jsir referendum bil-mistoqsija inti trid l-indipendenza issa li kien argument li Borġ Olivier ma ċċettaħx għax kien jgħid li hu mhux biss kellu mandat għall-indipendenza imma fil-fatt jekk inti tgħod il-voti tal-partit tiegħu tal-Partit Laburista 75% tal-elettorat kienu votaw favur l-indipendenza.
Ma referendum sar.
Ma dika niġu għalli għassa u nispiega għalix. Il-naħtija l-Partit Laburista għal l-elezzjoni kienet waħda invalida, inħabba l-pressjoni li kien tal-Knisja, għal il-moħħ l-elettorat kien mimli mill-Knisja bit-talba biex jiddefendija kontra l-Partit Laburista and so on, u allura ma kienx qed jivvota b'mod seren. Allora qal għandha ssir elezzjoni oħra qabel tidħol fis-seħħ l-indipendenza f'Malta. Biex dak il-gvern issa jkollu mandat ċar biex l-elezzjoni ssir fuq elezzjoni u mhux elezzjoni u dak il-gvern li jitla jkollu mandat ċar issimu
jirrit l-indipendenza u dik il-kostruzzjoni.
Lil-min ukoll il-poplu Malti jirrid jinnegozja dwar l-indipendenza.
Dik il-pożizzjoni ta' minn tobdejn kienet li hu jekk jinnegozja u jiġib iżjed milli jġib ogħla l-gvern. Għalek, nir-ingrazzjak ħafna ġew tal-kumenti, nir-ingrazzjaw il-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Infakru l-semija tagħna li jekk jitlu fil-website ta' Campus FM jistgħu jisimgħu dan il-programm. U l-edizzjonijiet kollha tal-programmi f'din is-sens jilgħu ħafna programmi oħrajn tistgħu tismgħuhom għall-kumdità tagħkom fi x'kien tridu minnhom. Jien Padre Joe Bolt flimkien ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta. Ringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u għat nabnu appuntament ma'kom għal-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.